Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum irid ikun tislima lill-Malta permezz ta' poeżiji kantati, kif għamilna fl-ewwel ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħelsien u kif se nagħmlu fiċ-ċelebrazzjonijiet l-oħra wkoll.
Se nsilmu lill-Malta tagħna u nifirħula għal 10 snin li ilha membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Mhux kulħadd qabel mill-ewwel, mingħajr raġuni u mingħajr l-oħra. Arfos dawk li ġildu għal din is-ħubija. Mhux minn dejjem emnu li l-ħolma ta' Monet u Schumann setgħet tisseħħ.
Imma meta seħħet dawk li jemmnu fiha ħadmu biex aktar tissaħħaħ u mhux tisfaxxa, minkejja li l-Unjoni tal-lum qed tarma wiċċa problemi li 10 snin ilu ma kellix.
Imma dik l-istorja tal-evoluzzjoni politika u għalhekk nsellmu lill-Malta membru tal-Unjoni Ewropea. U x'hemm miżbaħ minn din il-poeżija ta' Gian Anton Vassal. Poeta tal-romantiċismu bikri fil-letteratura Maltija, tifħira lill-Malta. Ma jonqsux il-klixxe tipiċi ta' patriottiżmu marbuta ma' gżira ċkejkna u forsi għax jitassew ċkejkna imma bi-storja kbira, it-tifħir tagħna mistħoq ma rridux li jintesa u wisq inqas ma jkunx rikonoxxut.
Il-poeżija hija mmużikata minn Dominic Gallia u interpretata minn Doreen Gallia, li kważi kważi nazzar dawn ngħidu li qatt leħena ma kien daqshekk sabiħ daqs meta tinterpreta dawn il-versi poetiċi li tallimna fi tfulitna u ġarrejnihom magħna daqs ġugarell li ma ridniex ninfirdu minnu.
Kut awi il ġid bil-wisq tagħtina għaluh flibat żminijiet fili tagħti qatt li żgħira tisboq il-bostar tiegħek int sabiħa u Malta.
Malta tana, mhux għax Malta.
Ġimgħa l-oħra tajna l-verżjonijiet differenti ta' kif tnisser u xi jfisser l-isem Ewropa. Ma jekk inqalbu l-paġni tal-mitoloġija, insibu dan l-isem ukoll u marbut ma' leġenda.
Kienet għodwa li setet deret bħal tas-soltu. Xemx, bahar, ċafċifa tal-mewċ, arja friska, ziffan fewħa. Imma ma kienet ċal-kollox. Prinċipessa Fenicia sabiħa jisima Ewropa kienet għettilab fuq xatt il-bahar. Saqaja ħafjien jirfsu r-ramel umdu u r-ramel debi. Ilbis ħafif itirmar riħ ħafif. U daħqa ħelwa tinker riħu l-mewċ u l-gawi. Imma xaħat kien qed jassila u jnemmes.
Min Olimpu, l-alla tal-allat Zeus xeħet għajnejh fuqha. U fatt magħruf li dan Zeus minkejja li martu Hera kienet seb' għajnejh fuqhom ma setax jara tfajla sabiħa li ma jkunx irid għalih. U hekk li tjagħmel, skont Herodotus mis-silli storja Ewropea, ħaseb strataġemma kif jaħtafa. Kien jaf li din it-tfajla ġentili kellha mħabba lil annimali u li saħansitra kienu jimmansaw meta jersqu lejha. Zeus ħasura ta' gendus sabiħ u b'saħħtu u bajdani. Resaq leha kważi mistħi. Ewropa mal-ewwel inġibtet leħ. Bdiet iżjel bih.
Kemm wieħed humans dan il-gendus? Aħajjarni nirkef fuqu.
Hekk għamlet u hekk rid Zeus. Kif ħass dak il-piż ħelu fuqu lebbet kemm kellu saħħa. Urja li huma kienx gendus komuni imma alla Zeus innifsu. Ħadam jew fil-gżira ta' Kreta u kien ġentili u fl-istess ħin deċiż magħha.
Jien nistħi Zeus u jiena qatt.
Tant aħjar, m'hemmx aħjar milli alla tal-Olimpu jkun l-ewwel li jarfek. U ħadd ħlief ifimt għax il-korla tiegħi jsiru ħġieġ ta' nar.
U Ewropa ċedit għalih u minnu kellha tliet tfal. U katru u tkatru. U fuq Kreta l-istoriċi u l-antropologi kollha jaqblu li twildet il-kultura ellennika u dik Ewropea. Min alla tal-Griegi u prinċipessa Fenicia.
Nittamaw li ma tispiċċax hemm. Jew f'dawk l-inħawi.
Imma nkomplu bl-għażla u t-tislima mużikali tagħna lil Malta, wieħed mill-iżgħar stati tal-Unjoni.
Ħammurru għal-poezija minn suġa b'mod sempliċi imma mużikata b'mod tipikament klassiku fejn jitlu vrus li għandhom mis-sempliċità tal-folk u t-taħlita ta' poezija għolja.
L-awtur Unino Cremona, kit tipu grammatiku li ħadem bisħieħ favur lil-sim Malti. U din il-poezija mużikata minn Charles Camilleri, interpretata mis-soprano Marita Bezzina, it-islima lil-sim Malti biex tassew ikun xieda tal-identità Maltija. Marita Bezzina hija akkumpanjata mill-Borealis String Quartet.
Yeah.
Ulla qed nitkellmu nkantaw bġieħ l-ilsien Artwelina, infakru li l-ilsien Malti mhux biss u l-ilsien nazzjonali tagħna u dan imniżżel fil-Kostituzzjoni tagħna, imma wkoll wieħed mill-ilsna tal-Unjoni Ewropea li ħassita marbuta bid-dmir li tirrispetta kull ilsien tal-pajjiżi membri. L-ilsien Malti u uniku f'dan il-mużajk ta' ilsna differenti. Il-Malti li fil-grammatika u t-fassil tiegħu u semitiku u miktub b'alfabet romanz u pronunzjatu kollek. Bla ma nafu, il-sinna ifakka li dik il-prinċipessa Fenicia li tħaltet mal-kultura ellenika. Ma konniex nejdu u nemnu għal-ħafna snin li l-Malti t-nissel mill-Fenicju, li użgur u li l-Fenicju u l-Malti t-snejn u ma semitiċi. Ħasra li l-Malti l-lum anki minn min suppost jaf aktar kasbar kisser u sfortunatament l-injoranza ippremjata jew nagħlqu għajn waħda.
Il-Karmelitan Patri Anastasju Kuxkiri kiteb poezija tifhir lil il-sim Malti, il-sim pajjiżi, il-mużika mill-ġdid ta' Dominik Galja, l-interpretazzjoni ta' Dorin Galja.
Fost l-ilsna kolla jalsin pajisi izbahu bħalek imma narax ruhi min ajrek pal-fom min bikkem li rit jitkellem u ma jistax ani faqartek bir fiċ kunitek taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib, bik fuq xuftejja, il-mewta t-nara, tad-dinja l-oħra, tiftaħ li l-bib. Int li tfakkarni, kemm Malta kienet, darin semmija, ma kull-imkien, sa kemm marbuta. Baqet maġmilek sa kem ħasruha in-nies u iż-żmien. Summejla fuq tarf ta' fera janni tal-bejt iktar jekk jidwi jingħaj fidnejja il-biki Malta li dejjem bkejt fost l-ilsna kollha jalsin pajjiżi jisbaħu bħalek jimma nara Kien Malti u bajda ħamra dik il-bandira li nsellem jien int nisel tajtni biru qalbini ħsieb u qalb lilek nagħti flimkien.
Sinsilmu issa l-gżira xkikna ta' għawdex das li kiku kienet għalija, imma ċertament parti sħiħa minna. Unsilmu la bil-leħenu l-kisrit tal-għana, il-kant tipiku tagħna, wilt il-Mediterran, għax nifirħu li Malta, sieħba fl-Unjoni Ewropea, qed tissemma bħala parti importanti fil-Mediterran. U l-lum mill-ġdid u aktar minn qabel, għax l-Ewropa li lem il-kontinent Afrikan tibda hawn fil-Mediterran u fil-gżejjer Maltin ukoll.
Lil-Lawċin ikanta il-Budaj.
Rajt posta nazioni jet Ne ziet nes lila tuni Tal zira katleto jet In is bila ad in is halvi Kam min hubbom li lauci Andam karat rujantili Libil khaf fayish bdek leyo Prudenti khafna fikrimom At madish bato obdeyom In ismintan anich waydi Kamin hubbom lillauchi Fel khidma khat mayat diyom Yat mui bezan familia Discontent in his in this mood, Poplo Zai Talvera Filia, Memem Kil Palom Bislin, Gamil Hubbom in Lauci. Lauci no mani scautila, Diaronez on Mubu Billa, Fischer's by a calvitz in law, a rock move is far of him. Came in hope of little Ouchy. Elk Nayas, not from Middle's Bach, did for free a modish bash. Him say name in the farmati. Is Bachman on Matarash, Barocchi Stilim Haldin, Kiamin Hubbom Lillauchi. Sahrag bitch milu, ale klauching gorim dek. Mushtab shay nijud malin, kiamin hubbom lillauchi. Dit hal fel knisiat avinu, dim feshtik lo plag guadima. Tiftakar dakial miraklu. Lesakhle karmen agrima, ashashet har adisi, kiamin hubbom lillauchi. Kollosh bayachan kom faudesh, kollosh kanu mugustus, titashat kaftam. Viva Calypso of Kulkin,
am in hope on little Eugene. They've a car in South Cordain. I'm in hope on little Eugene.
Malta saret membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea f'Mejju tas-sena 2004. Waħda mill-ewlenin poeżiji tagħna hija l-poeżija ta' Mejju ġib il-Wartu Żgħar ta' Gianfrancesc Buonamico li oriġinarjament kitiba lil dak il-faħħari ta' Nicolò Cottoner. Imma aħna bil-mużika ta' Dominic Gallia u interpretazzjoni ta' Doreen Gallia niddedikawha lil Mejju li 10 snin ilu fil-bidu tiegħu kien xut u xenarju ta' avveniment storiku meta Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Aħħar parti tal-programm sanatuha xejra ta' putpuri. Għażliet mużikali kemm ta' xejra klassika, mużika ta' kamra u mużika popolari. Dawn iż-żewġ elementi wara kollox huma l-bażi tal-mużika nazzjonali u tal-identità nazzjonali ta' kull pajjiż.
L-għażla mużikali tajna tislima lill-Malta fil-waqt li nifirħula għall-10 snin li għaddew minn fuqha minn tussieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Selejn u jiena George nirringrazzjawkom u nselmuk.